слухаєте подкаст Громадського радіо.
Заклики щодо скасування закону про амністію учасників Революції Гідності обговорюватимемо з Олегом Тягнибоком, народним депутатом 3-го, 4-го та 7-го скликань парламенту.
Насправді ми останнім часом взагалі спостерігаємо активізацію таких промосковських антиукраїнських сепаратистських сил. Це видно, починаючи з українського парламенту, де лунають заяви антиукраїнських політиків, відверто антиукраїнських політиків, не тільки стосовно нашої недавньої історії щодо подій під час Революції Гідності, а взагалі щодо української політики. Вони зневажають будь-що українське, вони починають нав'язувати думку героїзації колишніх злочинців часів режиму Януковича, зокрема беркутівців, і отримуючи доступ до засобів масової інформації, вони таким самим чином формують громадську думку, враховуючи те, що суспільство, звісно, що не задоволено владою, як теперішньою, так і минулою, ну і це все фактично може призвести до дуже таких інформаційно негативних наслідків для українського суспільства. І ота вся історія з беркутівцями, як починаючи з того, як президент Зеленський разом зі своєю командою ухвалив рішення їх обмінювати, що ні в якому випадку не можна було робити на інших полонених, особливо не можна було робити до ухвалення рішення суду.
А якби ухвалили рішення суду,
тоді
якби
можна,
був вирок?
Якби був би вирок, тоді можна про це думати і говорити, тому що все-таки потрібно витягувати усіх наших героїв, не тільки військових, але й представників, скажімо так, цивільного сектору, які зараз знаходяться в московських пазурах, причому не тільки мешканців Донбасу, а й Криму. Є багато людей, які не є фіксованими. Зрештою, це завдання влади – повертати своїх людей назад. Хоча треба розуміти також, що це не є єдине завдання, особливо, коли йде війна. А в нас йде війна. І крім повернення полонених, є ще питання повернення території, є ще питання досягнення миру. Але, звісно, що на українських умовах, а ні в якому випадку не капітулювати перед ворогом.
Ну, чому я ще хочу зупинитися? Мені здається, що цей момент обов'язково потрібно проговорити. Чому важливий саме вирок? Тому що як на мене, всі ж хочуть розправи, щоб винні були покарані. То чому ми можемо говорити про обмін у випадку, якщо все ж таки є вирок?
Ну, дивіться, винні, власне, тим і є покарані, і це є публічне визнання злочинів минулого режиму. Це вже, що вже стосується там безпосереднього фізичного покарання конкретно кожної людини, ну, тут вже ми як спільнота, ми як держава, ми для себе можемо ухвалювати рішення, чи для нас на даному етапі є важніше, щоб фізично страждав оцей злочинець, чи для нас є важніше, скажімо, обмінювати цього злочинця на якусь там групу наших братимів, громадян держави, які так само страждають в цьому полоні. Тобто я якраз припустив, що тоді можна це обдумувати після вироку. До вироку цього робити не можна було ні в якому випадку. Тим більше, що ми знаємо, що російська сторона, вони з самого початку вимагали і просили, я не знаю вже, як вони там ті перемовини вели, щоб в списки включали колишніх беркутівців. І це тільки підтверджує, що Беркут в ті часи в Україні, це була не українська правоохоронна структура, а це була фактично шпигунська московська структура, яка офіційно діяла на території України, їх захищав закон, і вони займалися політичними розправами. Тобто це, власне, така зацікавленість, величезна зацікавленість російської сторони саме цими особами, вона якраз і підтверджує. Те, що от вони повернулися, ці двоє беркутів, це також викликає
певну... Ці двоє, зазначу одразу, Олександр Маринч, та Сергій Тамтура, можливо, раптом.
Щось в мене таке складається враження, що це теж була наперед задумана така акція-провокація, оскільки вони якби повернулися, маючи інше просто зобов'язання перед українським правосуддям, тобто вони не будуть ув'язнені, а вони собі там під особисте зобов'язання будуть ходити по етерах, будуть фактично інструментом московської гебельсівської пропаганди. Тут, от, власне, ті їхні заяви, справи, до речі, в тому числі і щодо скасування цього рішення 21 лютого 2014 року, вони це підтверджують. Хоча тоді це рішення було абсолютно оправданим, оскільки саме майданівці це були представники громадськості, які боролися за свої права, а представники Беркута, які їх тероризували, вони фактично виконували політичне замовлення. І, власне, тоді рішення парламенту, воно якраз і мотивувалося тим, що це було політичне замовлення, а не кримінал. Фактично, Беркут і інші замовники, скажімо, того злочину, тобто ті, які давали вказівки Беркуту, вони якраз будь-якому праві, чи українському, чи міжнародному, повинні трактуватися як злочинці.
Я поки що нагадаю нашим слухачам номери, за якими ви можете поставити наші свої питання до нашого гостя. Можете зробити це за номером телефону 0800 750 490, або ж можете написати нам у Viber за номером телефону 067 67 404 76.
Я ще маю запитання, вибач, знову ж таки, доки пам'ятаю. Насправді важливо зараз проговорити безпосередньо сам закон простими людськими словами, про що він, тому що, наприклад, адвокатка родини Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська стосовно цього закону навіть не до кінця зрозуміла, а в чому причина, в чому проблема, тому що амністія майданівцям, вона сам цей законопроект. Тобто їх неможливо назад притягнути за тим, що немає доказів тому, що вони винні, в принципі. Тобто навіть такі заяви екс-беркутівців чи там хто завгодно про відміну цієї амністії, вони неможливо, тому що немає складу злочину безпосередньо.
Абсолютно вірно. Тому це тільки підтверджує, що ці екс-беркутівці, по-перше, діють не самі. Очевидно, що в них є порадники, як і в Україні тут представники п'ятої колони, так і, звісно, що з Москви, з Кремля. І вони використовують ці заяви виключно для, ну, скажімо так, будораження громадської думки, суспільної думки і для, скажімо, відмивання своїх злочинів і злочинів своїх, скажімо, я не можу назвати їх побратимів, ну російською, то подєльників, як то українською буде.
Посіпак.
Посіпак, так, посіпак. Хоча, бачите, тут якраз може підходить ото московське слово. Тобто вони таким чином використовують формулу «кращий захист – це напад», мовляв, що це нас мають судити, давайте будемо судити майданівців. Тому що і пішло-поїхало, російська пропаганда, державний переворот там і таке інше.
Маємо питання вже на Вайбері, пише нам Наталія з Києва, чи поширювалася амністія для учасників революції на всіх активістів. Була ситуація, коли 18 лютого один учасник революції під Маріїнським палацом збив іншого під час виступу. Цю ситуацію описувала адвокатка Євгенія Закревська.
Ну, вона поширювалася на усіх активістів, і там не уточнялося там конкретно хто що, йшлося, ну, бо то складно було уточнити. Це були попередньо, звісно, що це були політичні домовленості, тому що з перших днів, коли заарештовувалися активісти, ми зразу ставили питання перед Януковичем і його оточенням про негайне звільнення цих активістів. Нагадаю, що для нас для свободи це особливо було, бо, наприклад, перший в'язень Грушевського це був наш Андрій Лоза, керівник Артемівської районної організації в Донецькій області «Свободи». І я особисто, коли зустрічався з тими хлопцями і дівчатами, активістами Майдану, яких звільняли, вдавалося різними методами звільняти, і вони розказували, в яких умовах вони знаходилися там в ув'язненні, як вони приходили, мало того, що побиті, то ще й з обмороженими кінцівками, тому що їх тримали там, пригадуєте, тоді ж все-таки морози були сильні і на бетоні з облитим водою. Вони дуже страждали, фізично дуже страждали. І зрозуміло, що для кожного з нас в той час, в час нашої боротьби, дуже важливо було всіх тих, хто був ув'язнений, витягнути. Ну і зрозуміло, що ми усвідомлювали, що збирається інформація. Пригадуєте, тоді ж і прослуховувалися телефонні розмови. І навіть от один такий був випадок, коли ми зафіксували прослуховування телефонної розмови під час однієї з акцій. Я пригадую, їхав на цю акцію, яка мала розпочатися на Майдані, і в мене щось сталося з автомобілем. Але по телефону перед тим говорив зі своїми побратимами, що я буду йти таким-то маршрутом. І оскільки автомобіль там чи зламався, чи щось таке, я йшов зовсім іншим маршрутом, залишивши цей автомобіль. І потім на засіданні парламенту тодішній міністр внутрішніх справ Захарченко, якби ніби як аргументи розповідав про те, що я що от Тягнибок ішов там тим другим маршрутом, яким я насправді не йшов, він його міг тільки прослухати через от телефонну розмову. І це було, і ми тоді в парламенті про це говорили, бачите, що відбувається несанкціоноване прослуховування активістів Майдану, і збиралася інформація на майданівців, їх супроводжували різні там тітушки і всякі тайняки, всі ці викрадення, побиття, не тільки на території Майдану, але й по цілому Києву і по цілій Україні. Залякування, розмови, і ми усвідомлювали, що все треба зробити для того, щоб на майбутнє ці люди навіть формально не могли переслідуватися. Тому мало бути таке рішення. І от таке рішення таке парламент ухвалив, і дуже важливо було, що нам тоді під тиском громади, під тиском тої всієї ситуації вдалося назбирати необхідну кількість голосів, бо ж ви пам'ятаєте, що тоді опозиційні фракції «Свобода», «Удар» і «Батьківщина», вони не мали 226 голосів, там щось у нас було 180 з копійками. Відповідно, ми розраховували на тих, які перші зраджували Януковича, які от перші могли, скажімо, перекинутися і проголосувати. Тому потрібно було це рішення ухвалювати. І воно було правильне на той час.
Пане Олеже, мені цікаво, як ви зараз дивитесь на те, 6 років вже триває ця ситуація, як ви дивитесь на стан розслідування і взагалі справ Майдану?
Ну, це дуже плачевно, це безвихідь, так виглядає. При цій владі, при такій політичній волі немає шансів ухвалити справедливе, наголошую, справедливе і законне рішення. Рука руку миє. Багато людей, які є під справами, вони тим чи іншим чином пов'язані з теперішньою і колишньою елітою владною. Ну, відповідно, при теперішній ситуації я не бачу, на превеликий жаль, перспектив. Тим більше, що, бачите, отака атмосфера інформаційної атаки призводить до того, що втрачається інтерес громадськості кожного разу до цих подій. Ніби багато часу пройшло, ніби вже і забулося для багатьох. І серце болить, в першу чергу, в родин Героїв Небесної Сотні, їхніх побратимів, ну, але така ситуація не сприяє.
Після Майдану, от, ви кажете, що зараз стан розслідування справ, він неналежний, але після Майдану перший генеральний прокурор, він був свободівцем, це був Олег Махніцький. Чому вам у ті часи не вдалося закінчити ту справу, яку там, вочевидь, починав Олег Махніцький з розслідування цих справ і щодо беркутівців, і щодо там оточення Януковича, і ви все ж таки тут тоді, в той час, можна сказати, були при владі?
Ну, насправді, Махніцький після того, коли був призначений виконувачем обов'язків генерального прокурора, в той сам день він перестав бути членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це перший момент. Я не є, звісно, що адвокатом Махніцького і не хочу ним бути, але правда полягає в тому, що за тих 3 місяці, коли Махніцький перебував на своїй посаді, він відкрив близько 1000 різних кримінальних проваджень щодо Януковича і його оточення. Були закриті усі справи, які стосувалися переслідування майданівців, були відкриті і заарештовані, відкриті кримінальні провадження щодо беркутівців, розпочалися кримінальні провадження, заарештовані були беркутівці, в тому числі їхній оцей командир Садовник. Але потім, після 3-місячної його роботи і після його відставки, фактично всі ці справи, вони були закриті подальшими генеральними прокурорами. Більше того, є, напевно, ви пригадуєте, є відповідні не свідчення, а дані міжнародної групи, яка була сформована на базі Ради Європи. Це міжнародна дорадча група, яка створена при Раді Європи щодо розслідувань злочинів на Майдані. І там якраз чітко вказано, що Є достатні підстави, я цитую, є рішення цієї групи, яка була буквально там за кілька місяців після розстрілів на Майдані, що є достатні підстави вважати, що дії міністерства, саме Міністерства внутрішніх справ, не були направлені на співпрацю та в деяких випадках перешкоджали розслідуванню вбивств на Майдані. Пригадуємо, як тоді перешкоджали арешту беркутів зі сторони керівництва Міністерства внутрішніх справ, як тоді говорилося про те, що, пригадуєте, ми їх перевиховуємо, говорилося про те, що тих людей треба відправити на фронт, і дійсно частина з них, скажімо, поїхали тоді на війну, але разом з тією зброєю попропадала ціла купа всіх тих доказів. Так що, як на мене, в перші дні було зроблено все, що мало бути зроблено, але пізніше всі ці справи були закриті.
Так, про те, що ви говорите, це вже був Аваков на той момент.
Так, ні, ну так Аваков був вічно, як то кажуть, з тих часів. Тобто після Майдану, і тепер він залишався, і він, власне, саме це, його була відповідальність.
Хотілося пожартувати, але зрозуміло, що недоречно. Ну, насправді, так, у нас не так багато часу лишилося, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, ви взагалі вважаєте, що ваша політична кар'єра, вона завершена чи ні? Чи ви ще чуєтеся далі і рухатись, і маєте якісь плани?
Ніколи мені не подобалося слово кар'єра, тим більше для мене особисто політика – це, ну, якби, стан життя, стан душі, це те. Тобто я політикою займаюся, виходячи з тих поглядів того світогляду, як мене виховували батьки. І для мене немає значення, чи я там маю якісь владні посади, чи просто досягаю ідеологічних перемог, яких, я вважаю, ми, свободівці, досягнули досить багато. Щодо конкретних успіхів, чому ні? Наша партія зараз готується до виборів місцевих, які, якщо нічого не станеться, відбудуться в жовтні. І більш як переконаний, що ми не тільки збережемо своє представництво, а в нас є близько 2000 депутатів по всій Україні, є міські голови в 3 обласних центрах. Я більш як переконаний, що ми серйозно збільшимо наше представництво. Тим більше, що от безпосередньо успіхи на місцях, особливо там, де є міські голови свободівці, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, вони є абсолютно відчутними. І люди підтримують нашу політичну силу. А щодо мене особисто, час покаже. Для мене це не важливо, щиро говорю, але все може бути.
Чому немає успіхів на загальноукраїнському рівні? Ну, там свободи вже Майдан минув, і з тих часів свободи не видно. Ви навіть об'єднувалися на попередні парламентські вибори з іншими, так би мовити, націоналістичними партіями, і результату немає.
У нас є зараз телефонний дзвінок, оскільки мало часу, давайте дамо можливість висловитись. Алло, ви в ефірі, доброго ранку, представтесь, хто ви, звідки?
Читав в українській пресі ще до війни, десь в 10-х роках, от таке висказування тягне бока на могилі от Савура. Пора вішати автомат на шию і йти вбивати. От житву, от москалів і прочу нечисть. Це одне от висказування тягне бока. Друге от висказування було, от він член партії Свободи чи ні.
А в чому я... питання ваше полягає, скажіть, будь ласка?
А я пишу, це правда чи ні?
Дякуємо. Правда чи ні, питають, пане Олеже.
Ну, шановний наш слухач, звісно, що дав свою інтерпретацію тієї всієї історії. Я лише можу сказати, що після того, як мене обріхували особисто, намагаючись компрометувати щодо цих подій, і не на могилі Савура, а це було в Долинському районі Івано-Франківської області на горі Яворина, на могилі Роберта. Це був такий краєвий провідник ОУН. Це потім Симоненко, от в такому стилі, як чоловік, ну, каже, 90 років, пан, може, він якраз прихильник комуністичних ідей. Тобто Тягнебок виступає на горі Єворина на могилі Роберта, а виходить значить, Симоненко на трибуну Верховної Ради і розказує, що Тягнебок виступає на могилі Крилима Савура, який вбив Ватутіна. Ну, так вони собі там по-своєму це трактують. Мені вдалося після цього цього перемогти в 9 судах різного рівня українських, захищаючи свою честь і гідність. Але найважніше, що, до речі, під час Майдану нас так само ж компрометували, от, зокрема, опозицію і в західній деякій пресі. Ну і була така газета, є така газета досить популярна, Süddeutsche Zeitung, німецька, і вона написала от щось подібне до того, як оцей пан сказав. Ми подали до суду на цю газету, на відділ розслідування цієї газети, і в суді першої інстанції, а потім в апеляції нам вдалося перемогти, і навіть ми виграли 3 тисячі євро як компенсацію від газети Süddeutsche Zeitung за ту брехливо перекручену інформацію щодо тих подій, про які сказав наш слухач. Я є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і наразі я є головою цієї політичної партії.
Дякуємо, пане Олеже. Олег Тягнибок з нами спілкувався в ефірі.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».